Gure herrietako denden inguruan berbaz arituko gaiatzu ez. Denda txikien komertzioen errealidadea gaur egun Bizkaian zelakoa dan ezagutu gurako geunke. Eta horretarako Bilboko Aldezarreko Merkatarien Alkarteko kidea dan Janire Torbizko daukagu geurean. Janire, egunon? Egunon orain bai?
Bai. Egunon bai.
Ondo etorri zelan zauz?
Ondo, primeran, gaurko egunegaz, primeran.
Zeuen elkartean, Aldezarrean, Bilbon, 200 denda inguru zagusia.
Hori da, hori, elkarte barruen sartute 200 inguru gauz. Bai, orduen, ondo, posik.
Eta maiaren bueltan, beste konbidau bat daukagu, Durangaletik etorriaku, dendak bai alkarteko bozero alea da, Durango eta Jurretako 203 saltoki, batzen dauz dendak bai alkarteak, eta bera, Miren Garrastazu da, Miren egunon.
Egunon guztioi.
Zeuenean be, hainbat denda eta hainbat komertzio.
Hori da, bai, guk bai saltokiak, zein ostalaritza eta zerbitzuak batzen ditugu elkartean.
Gaur egun, denda txikien bezeroen perfila zein izango litzateke Durangon, Jurretan eta Bilbon? Zelako bezeroak eukiten dabez, denda honeetara, zeuenera, urreratzen diranak, Janire?
Ba, gure kasuan edanetarik dekogu, esan behar dugu bai bertoko Bilboko jendea, herrietako jendea, eta bai, ba, estatutik edo atzerritik datorren ase, turismoa be bai, ba, bueno, kontutan ukin behar dugu kasuenetan, gure kasuen, orduen, ba, bai, kontutan ukin behar dugu hori, et bai, gehiena bilbotarrak direz.
Miren, zeuen kasuan?
Ba, gure kasuan gabiz ikusten zelan bezeroen perfila aldatzen ari dan, gero eta migrazio gehiago dago, orduan, ba, olako bezeroak ditugu, eta gero beste alde batetik bere bizi itxaropena luzatu egin denez, ba, gero eta nagusiagoak dira, ba, Durangon aurkitzen ditugun bezeroak. Eta gure erronka apur bat da, ba, gazte horiek komertziotara erakartzea.
Kasu honetan, zeuen bi kasuan gainera, dendak eta komertzioak Aldezar bitan barrenbiltzen dira, Aldezar bitan Durangokoan eta Bilbokoan kokatzen dira, Jurretan be badeko zuez dendak, baina Aldezar bi protagonista kasu honetan. Antzina, hortxe kokatzen ziren gremioetako denda nagusiak, esango zeunkie Aldezarraren egitura horrek erresten dauela komertzioaren indarra?
Bai, gure kasuan bai, azkenean kotxeak ez dauz, dana oinez egiten da, eta bertan egoteko eta bertan erosteko errestasun handiagoak dauz. Bertara joateko bai, errestasun asko dekoguz, bai metroa gure kasuan, bai autobusak eta azkenean, bai, ba, errestasun hori badekie bezeroek erosteko.
Bai, gure kasuan Durangon Aldezarretik kanpo ere beste gune potente batzu dauz, kale komertzialak, ba, ez dakiter modo, Montevideo, Askatasun etorbidea, olakoak ere badauz, gero eta komertzio gehiago biltzen dire horietan, eta banatuta daude, bai, Aldezarretik zein herriko beste kale batzuetatik.
Internet bidezko salmentek, salmenta guztia kontuan hartuta, zelako pisua daukie gaur egun denda txikietan? Gero eta gehiago saltzen da interneten bitartez, ala ondinokarren saltoki fisikoan saltzen dan horreri eutxi egiten jako, Janire?
Ba, nik uste dut saltoki txikietara joatea eta erostea ondino, ba, lehengoko pausu hori mantentzen dala, bai interneten bidez saltzen dala, bai gero eta gehiago, bai nik uste dut gure kasuan egiten dana da bertara joan, bertan erosi, eta ba aurrez aurreko salmenta hori ondino ba, garrantzitsua da eta egiten da.
Miren, zeuenean?
Bai, gu ere hori ados gauz berak esandakoarekin, fisikoki erosten da gehien bat, internet bidez salmenta saltoki txikietan apur bat zailagoa izaten da, eta guk ikusten duguna da, ez dala web orrialden bidez edo egiten, ba, bai igual WhatsApp business bidez, edo Instagram bidez, olakoetatik bai saltzen da bela, bai, gehien bat denda fisikoan.
Herri batzutan, ohiko denda batzuk, denda tradizional batzuk, basarratzen ikusi izan dugu, zoritxarrez, ba, mertzeriak, artisau dendak, adibide batzuk emoteko. Kasu horretan, belaunaldi aldaketea bermatzea, arazo handia izaten da, Miren?
Bai, Durangon adibidez denda asko ari dira izten, arrazoi horregaiti, bai, jubilazio arrazoiagaiti, bueno, hori dala arrazoi nagusia, esan nahi dut. Eta errelebori aurkitzea nahiko zaila da. Errentagarriak dira horrek dendak, baina azkenean ba erabaki dute iztea eta ez dabe errelebori aurkitzen. Uste dugulako gaur egunen komertzio batean egitea, lan egitea ez dala erakargarria, edo zure negozio propioa izatea ba ez dala erakargarria. Orduan hori da guk dugun erronkaetariko beste bat.
Eta sek bihurtzen dau ez erakargarri komertzio bat eukiteak, zeintzuk izango litzatekez desabantailak?
Ba, alde batetik hori ikusten da negozio asko izten direla eta moten da ba igual ez direla errentagarriak. Asko ez direlako, baina beste asko bai dira. Eta gero beste alde batetik ba bai ordutegia, kontziliazioa, gaur egune aizialdiari ba azkenan garrantzia handiagoa ematen diogu sozietate moduen.
Claro, ordutegiak aitatzen zabiz. Generalean Bizkaiko lurraldean eta Euskal Herri osoan be, goiz eta arratzalde egoten dira dendak zabalik eta eguerdi partean ba bi hiru orduko kasu batzutan atxeenaldi luzeak egoten dira, baina gero dendea be arratzaldeko 8ak arte zabalik egoten da. Baina kontua da, hau hemengo errealitatea dala, baina Europan beste leku batzutan dendak arratzaldeko 5ak arte edo arratzaldeko 5erdiak arte zabalik dauz. Hortik aurrera sarratzen da eta ez da ze bezpasetan. Hango eredua ona ekartzea astakeria bat izango litzateke gaur egun pentsa ezina.
Nik uste dut, astakeri bat ez daiz, ez da, bai, gure ordutegia guztiz desberdinak dire, eta nik Mirenek esan dagoen moduen, azkenean ohitute gauz ordutegi batzuetara, ordutegi horrek gure osioko ordutegiak dira bebai, orduen errelebo hori eukiteko gatza da, zezuk denda bat badeko zu eta umeak badeko zuk, eurek ikusten dabe zeintzuk direzen zure ordutegiak, ze ordutan atzetan zaren, ze ordutan joaten zara etxera, zer egin behar duzun bidean, eta horrek zailtasun ke dekos bestela errelebo hori eukiteko. Gero bebai ikusin behar da, ba hori beste gauza positibo bat, ze azkenean zure negozioa da, zure komertzioa da, eta etxean bebai alaitasun hori ikusten da, azkenean zuk egiten dozuna, ba postasun horrek emoten dotzu, bai momentu honetan ikuste dut ordutegiak bai atzera puntu bat emoten dotzule, eta Europako kontzeptu hori esaten dozunari buruz, nik ondino uste dut, ba, urteak aurretik deko usala ohituteko.
Lentsuago esan dugu, artisau denda batzuk, mertzeria batzuk, sarratzen ikusi dugu usala, baina kontrara, nobedadelez, zeintzuk denda mota ikusten dira gero eta gehiau herrietan?
Ba hori, guk ikusten duguna dala, tradiziozko komertzioak itxi egiten direla, baina gaur egun kaleak apur bete, ba, beste bilakaera bat hartzen dabizelako, ba, bai zabaltzen dire komertzioak, baina ez bakarrik produktua saltzen dituztena, ba, beste zerbitzu mota batzuk ere eskaintzen dituzte han bertan, ba, igual personal shopper bat, edo tailer bat, edo kata edo degustazioren bat, orduen beste zeo zer gehitu behar jako komertzio hori horreri ba, moldatzeko eta bezeroak eskatzen dagoenari erantzuteko.
Edertasun tratamenduak eskatzen da besanak be, leku askotan ikusten dira.
Hori da, bai, hile apaindegiak zein edertasun tratamenduak egiten dituzten zerbitzu negozioak, ba, gero eta ugariagoak dira gure kaletan.
Bizkaiko herri askotan bonoen kanpainak izaten dira protagonista urtaro diferentetan, adibide bat emotearren, erosleak 30 euro ordaintzen dauz eta trukean 50 euroko balioa daukan bonoa eskuratzen dau eta bono hori erabili leike zeuen alkarteetako dendetan ba produktuak erosteko. Honek komertzioari zertan laguntzen deutzo? Janire.
Ba, azkenean salmentak handitzeko batzutan ba bueno igual gure kasuan ja bonoen momentu hori amaitu eginda ja eta beste puntu batetan gauz Bilbok ja ez dauze bono gehiago egingo momentu honetan baina bai egiten dagoena da lagundu bai salmenta horrek handitzeko azkenean kontsumitzaileak egiten dagoena da ba prozesu hori erosteko prozesu hori ba incentibatu egiten da orduen bai kontutan ukin behar dugu azkenean be bai dendarantzako onuragarria izango dala pentsatu behar dugu hori.
Miren?
Bai, gu bere ados gauz, uste dugu bonu kanpainen indarra pasatu egin dela, orduan guk adibidez jarraitzen ditugu bi izaten urtean, eta gure asmoa da bai 2025 urtera ba, beste sistemaren bat bilatzea kanpaina hauek ordezkatzeko.
Eta zentzu horretan ze etorkizun dauka kanpainen ordez sortuko litzatekeen ekimen barri horrek zertara doa momentu honetan komertzioa bide horretan?
Ba, azkenean hori bonu kanpainekin lortzen duguna da erosketa bakarra egitea momentu horretan eta askotan ja ba pentsatuta zeneukan zerbait erosten duzu. Orduan guk egin nahi duguna da ba fidelizazioa saritu edo. Orduan sistemaren bat pentsatu behar dugu fidelizazio hori saritzeko eta bigarren erosketa bat sustatzeko.
Gertuko denden eta merkatalgunea handien, merkataritza gunea handien arteko lehiak urteak emondauz Bizkaian, orain dela urte asko, sortu ziren ba, Max Center, Leioako Artea, Portugaleteko Baionti edo Bilboko Zubi Arte, urteak pasau dira. Denda txikien eta merkatalgunea handi honen arteko lehia asko aldatu da urte batzutatik ona?
Ikusten dut momentu honetan Bilbon ikusten duguna ez dagoela lehiarik. Azkenean bakotzak bere txokoa deko eta bai ikusin zan oindala urte asko ja bai amena samoduen, bai jen ikusten dut bakotzak bere gunea eta gure txokoa deko gula orduen bakotzak eredu modelu desberdina deko gu eta bakotzak beren lana egiten dau.
Miren?
Ba, egupere hori, uste dugu aprobete merkatalgune handiak euren indarra galtzen ari direla, eta adibidez ba, momentu honetan gure lehiakide nagusiak bai izango ziren, bai internet zein Bilbora etortzea eguna pasatzera, holakoak dire gure lehiakideak, ez hainbeste ja merkatalguneak.
Bai, ze, holakoak herrietan ez zuten dira, eh? Bueno, hau bai. Ez totamen topetan, bueno, Bilbora noie, erosketak iten.
Hori da, bai Bilbo zein internet.
Kuriosoa, kuriosoa.
Bai. Nik uste dut, bueno, bai igual arrazoia dekola, bai pentsatu behar dugule internet ere buruz jendeak kontsumitzeko era desberdinen bat aurkitu dauela, harin erosteko prozesu bat aurkitu dau, eta hori zelan aldatu edo zer egin behar dugu gure komertzio txikiak mindute esataratzeko. Ose, azkenean, gu adibidez zerramen gauz ointze gure artean berbaiten, amaitzen dugu eta klik batez arropa erosten dugu. Eta zer gertatzen da denda txikiekaz. Hori bebai pentsatu behar dugu. Eta nik uste dut galdera danontzako izan behar dala, orduen arrazoia nik uste dut bat eta bestea berentzokoak ikui behar dauala. Bai, pentsatu behar dugu azkenean merkatari txikerrak egiten dabien lana hortze dauela eta ikusi egin behar da hori.
Dudabarik denda txiki eta komertzio txikiek Bizkaiko udalerrietako aldesarrei bizitzea emoten deutzie, arnasea emoten deutzie, janire zuk lehen turistak aitatu dozuz.
Bai.
Eta Bilboko aldesarrera joaten diran bizkaitar askok esaten dabe, zelan aldatu dan aldesarra azkeneko urteetan, dendei begira bebai, frankiziak gero eta gehiago dira. Hori zeuek be igerri dozue eta honek zelako eragina dauka?
Nik uste dut kontsumitzeko era aldatu egin dala, eta kontsumitzeko era hori aldatu da danon artean, eta gube bai aldatu egin dugu, gube bai oporretan goaz, gube bai egiten dugu kontsumitzen dugu tabernetan, asteburetan egiten dugun osioa aldatu egin da, eta turismoa bai etorten da, eta frankiziak badauz. Bai, nik uste dut gure kasuen bai frankiziak dauz, bai ez dira gehiengoak. Txiki batzuk dire eta besteak dauz, komertzio txikiak dauz hortze, eta turismoak momentu honetan egiten dauana da lagundu. Gure kasuan lagundu egiten dau. Igual komertzio batzuentzako ez da turismoa bai, beste batzuentzako bai, orduen hori bebai kontutan eukin behar dugu. Bueno, saspikaletara datoz, bai, erosi egiten dabie, kontsumitu egiten dabie, eta zergatik ez, ondo dau. Frankiziak hortze dauz, komertzio txikerrak hortze dauz, eta egin behar duguna da komertzio txiker horrek lagundu. Eta horretarako zer egin behar dugu, hortze erosi.
Eta tiket bai sistemak laguntzen dau, gogoratuko dugu Bizkaiko Foru Aldundiak autonomoei eta enpresei orain fakturak egiten diran momentu berean faktura horrek Ogasun Sailari bidaltea eskatzen deutzela. Zelan zabizie tiket bai sistemara egokitzen, eta honek onurak edo kalteak suposatzen dauz, Miren.
Ba, ber, 2005-era luzatu dales berriro, bere ezarpena, bapur bete, lasaitu eginda, ze ja egin ditugu, bastakit 2005-an izan zen, 2003-an ere 2004-ako prestatzen ibili ginen, eta orain berriro, ba, 2005-erako orduen. Ja, ez dakigu ziur ezarriko den sistema, ez den ezarriko, eta gero bestalde batetik, hori, ba, azkontzate, gehienentzate, suposatzen dago, inbertzio eta gastu handia. Orduen azkenean emoldatu egin behar dira sistema honetara, ba, ordenagailua erostetik zein programa bat erostera, orduan kasu askotan ba, 1.000-2.000 euro baino gehiago suposatzen ditu. Orduan askok bebai erabaki dutena da euren jubilazioa aurreratzea.
Benetan?
Bai, batzuk bai.
Hau da, tiket bai sistemari ez egokitzea haitik jubilazioa aurreratu?
Hori da, bai. suposatzen duen gastuagaitik, inbertsioagaitik eta azkenean ba digitalizazio aldetik ba igual adin batetan ez hausain ohituta horrelako tresnak erabiltzera. Orduen ba hori guztie batuta ba
Deigarria, hori be. Janire, zer dinostazu?
Ba, bai, antzerako gauzea, eta nik uste dut, 2025an ikusingo da, nortzuk aderitu, oza, nortzuk ematen da bien pausua, ze prozesu bitan, urtea prozesu bitan banantzen da, gure kasuan badoz batzuk sartuta dauzela, beste batzuk momentu baten itxarotera, uste dut urtarrilak batean ingo da bela botoia sakatu, eta ja, sedana prepareta eta listo deki ordenadorak erosite, bai, bakarrik pausu bat. Bai, bai, emoten dagoena da, beldurra prozesu hori, aldaketa prozesu hori egiteko, ze azkenean, ba, berak esan dauen moduen, ba, informatika horrek bebai beldurra emoten da bie, eta ba, itxarongo da bie azkenengo momentura arte, prozesuan, bai, bidean, bai, elkarte batzuk, oza, bai, komertzio batzuk mondabiela pausua, bai gehiengoa 2025an sartuko dira.
Esan, eta esan zabizie, ordena hori barriak erosten dabizala, edo erosi behar dabizala dendariek eta merkatariek. Fizikoki, tiket bai sistemeari atxikitzeko, horretarako kitzeko, zer euki behar dau, ordenadore edo gailu horrek, aurrekoek euki ez da bena?
Bazkenean segun eta zelagoko komertzia, ze horrek bebai behar dabie programa edo errazago bat edo zailagoa, orduen azkenean adaptatu egin behar da, dan aukin behar dozu sartuta ordenadorean, estok guztia sartuta eta salmenta prozesu hori eukiteko, ba, bueno, faktura bat etxerantza botatzen baduzu, azkenean ez da bardina erostea augia, ez da bardina erostea, oza, erostea arropea, orduen, ba, prozesu hori desberdintzen, desberdintzen dau, eta bai, ba, TPV aldatu behar dozu, osea, azkenean aldakuntza horrek dirua, azkenean pentsatzen dagoena merkatari da, dirua gazteuin behar dugu, prozesu barri baten sartu, eta ba horrek egiten dago atzeratzea hau.
Miren, etiket bai sistemara egokitzeko, imaginetan dut aurtome eta aurrekoan formazio ikastaroak egon dirala.
Bai, hori da, gu gure aldetik ari gara ba, bai formakuntza eskaintzen, zein beste alde batetik ba, enpresa hornitzaileak ere bilatu ditugu bai Durango, zein Durangalde mailan, azkenean hori negozioaren arabera, ba, programa batek ez du guztientzat balio, orduen bakoitza bere programa bilatu behar du eta bere behar izanetara egokitutako bat izan behar da. Azkenean adibidez batzuk hori, ba, estok guztia sartzen dabe bertan, beste batzuk igual bezeroen datuak ere biltzen dituzte programa horietan, orduen azkenean lana ere suposatzen du programa berri hori bilatzeak, zein gero dituzun datu guztiak bertara sartzea.
Ba, dendak bai eta Bilboko Alesarreko merkatari alkartearen bitartez, bi alkarte honen bitartez, dendari txikien eta komertzioen errealitatea gura izan dugu ezagutu, eta horretarako ezinbesteko bidelagun izan zaitzuegu. Miren Garrastazu, Janire Torbizko, eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearen eta hurrengor arte.
Bai, eskerrik asko zeuei.
Eskerrik asko.
Bizkaia Irratia, bizi.